Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren asteak 25 urte betetzen dituen urte honetan It Follows pelikula ikusi izan dut, oraintxe bertan. David Robert Mitchell pelikula, zuzendariaren pelikula, pelikula amerikara, aurtengoa 2014koa. Egia esan zaila eta nahiko korapilatxua horrelako pelikula bati buruz hitz egitea. Ziur nago, lan honek ez duela sari bakar bat eramango, aurtengo jaialdian, baina ez pelikula txarra delako, baizik eta Donostiako beldurrezko astearen barruan dagoelako. Orokorrean horrelako zinemaldi batean, ba mota honetako ekoizpenek ez du leku gehiagirik izaten ikuslaren artean, ez dakit, bueno, duen erritmo motelagatik edo transmititzen digun beldur hori modu sutilago batean transmititzen digulako, baina bueno, azken finean atzo kritika nahiko kaskarrak entzun ahal izan dituen eserleku artean. Bestalde nik esan behar dut, bueno, David Robert Mitchell zuzendariaren bigarren filma dela kontuan izanik, egia esan pelikula oso eraginkorra eta bisualki oso aberatsa iruditu zait. Pelikula berezia, bitxia, eta oso nabarmena, eta gero gainera intriga handia pizten duena. Esango nuke, laurogei garren hamarkadako slasher eta hainbat beldurrezko filmek zipriztinduriko ba, planteamendu antzekoa duena, ez? Pesadilla en Elm Street edo Halloween bezalako filmek, baina kontatzeko moduan eta batez ere itxuran, nik uste dela, zekit, pixkat sutilagoa bezala pelikula hau. Esan behar da, bueno, gidoi aldetik akatsa dituela, hori nabarmena da. Eta ikuslearekin hasieratik jokatzeko duen modu horretatik urruntzen denean, hau da, sutilia izatetik, ba, esplizituago izatera pasatzen denean, alegia, ba, inbat momentutan sinesgarritasun bat bizitzera bultzatzen gaituela, ba, bueno, nahiko nabarmena da, ez? Momentu eta ipatzearen, bueno, ikusi duzuen entzat, ba, zakit, igerilekuaren momentu hori, egia esan itzean gehi gustatu. Baina, bueno, aipagarria baita ere sortzen den atmosfera bitxia eta astuna. Nik uste, bueno, erantzule lagusienak direla Michael Yu Lakis argazki zuzendaria, lan bikaina argazkiaren arloan. Gero musika oso astuna eta ez dakit, klaustrofobikoa bezala, nahiko bitxia. Eta gero beste gai bat, denboraren gaia. Nahiko bitxia iruditu zait, inongo momentuan ez jakitea ze garai edo urtetan kokatu dagoen filma, ez? Da guztiz anakronikoa. Nabarmentzeko baita, ez dela mugikor bat azaltzen film guzti hartzean. Gero, neska protagonisten artean dagoen neska batek dauka, ez dakit, maskor e-book antzeko bat, ez dakit, nahiko bitxia, denboraren asuntoa. Baina, bueno, azken finean, meritu handiko filma, ausarta eta desberdina. Nik uste, bueno, beldurrezko film bat ikusi nahi duenarentzat, baina ezohiko planteamendu batekin eta beste arau batzuekin jokatuz.